Hjertelig vel møtt, og først en praktisk beskjed. Sist torsdag ble omsider sendt en mail til alle studenter med mulighet til å melde seg på Gram. Så nå har dere I hvert fall fått den, og vi håper selvfølgelig at flest mulig vil være med når vi setter I gang det tiltaket. Så da det bare å melde seg på for den som har anledning. Det noen spørsmål om det, så må dere bare komme med det. Jeg har reklamert for Gran tidligere, så jeg tror ikke jeg skal gjøre så mye mer med det. Men det altså en lav egenandel på 400. Og det bra mat, og det hyggelig sosialt. Det noe av poenget med det også. Og det blir rikelig mulighet til aktivisering når det gjelder gruppearbeid og sånn. Det blir ikke bare forelesninger. Så vi, ja, vi tror det bra. Ingen spørsmål til Gran? Noe dere lurer på? Nei. Ok. Bare forbered dere på at når vi om et par uker begynner med livstolkning, så får dere ikke så utførlige notater som dette. Det får jeg ikke sjans til å få til, altså. Så bare vær oppmerksom på det. Da blir det mer sånn kortere, mer oversikt, disposisjoner. Dette har jo vært litt sånn skrevet ut ganske mye. Ja, så dere får nyte det så lenge det varer, hvis dere har sans for dette her. Det vi skal til med I dag noe av et sentralt tema I denne etikkfremstillingen. Vi så sist på muligheten for å legge den åpenbarte lov til grunn for etikken. Vi så på variantene hos den danske etiker Sø og hos Carl Barth spesielt. Han var altså innom vår egen Valen Svenstad, hvor fellestrekket da var hele tiden var at mennesket vet ikke ut fra seg selv hva som godt og rett. Det må en åpenbaring til for at mennesket skal forstå det. Det vi I dag skal se på da det andre standpunktet, nemlig det standpunkt at mennesket ut fra seg selv vet hva som godt og rett. Og da det altså mulig å legge den såkalte naturlige lov til grunn for etikken. Og det da en etiker som kommer I fokus, sånn det valgt, og det den danske etiker Knud Eiler Løgstrup, som levde I det 20. Århundre, 1905-81 var det vel. Og det Løgstrup gjør, å ta utgangspunkt I en såkalt fenomenologisk analyse. Det vil ikke si noe annet enn at man forsøker å analysere noen bestemte fenomener I vår virkelighet. Men de fenomenene som Løgstrup opptatt av, det en type livserfaring som vi får når vi engasjerer oss I livet. Slik Løgstrup ser det, så vi egentlig aldri tilskuere, vi alltid deltakere I livet, enten vi vil eller ei, og det dette som kommer frem når det blir tydelig at vi engasjerer oss, som Løgstrup opptatt av. Etter hvert skal vi se på noen spesielle fenomener som har den egenarten at de på en eller annen måte bærer menneskelivet, at de gjør det mulig å leve. Det kalles de spontane livsytringer, og det kommer vi til. Men før vi kommer dit, skal vi se på den etiske fordring hos Løgstrup. Egentlig det sånn, dere, at en analyse av fenomenet tillit, den ligger I bunnen både for fordringen og for livsytringene. Så alt begynner med en analyse av fenomenet tillit. Altså rent alle med analysene nå, glem I dette sammenheng religion og kristendom, det et forsøk på å foreta en helt allmenn analyse av menneskelivet. Og Løgstrup begynner da med fenomenet tillit. Og det han fester seg ved når det gjelder dette fenomenet, det at vi normalt møter hverandre med tillit. Det skal faktisk ganske mye til før tilliten slår over I mistillit. Løgstrup nevner som eksempel at hvis vi sitter her på en togreise og kommer I snakk med et annet menneske, så går vi uten videre ut fra at det andre mennesket snakker sant. Det er først hvis denne historien begynner å ta en rimelig spesiell vending, og vi begynner å snakke om begivenheter som vi omtrent aldri har hørt om, eller synes vi ikke veldig eiendommelig, at vi kan begynne å stusse og tenke, åja, er dette kanskje ikke sant allikevel? Men utgangspunktet, sier Løgstrup, er at vi møter normalt andre mennesker med tillit. Man kan selvfølgelig også bruke barnet som eksempel. Det skal en del til, før den tilliten blir så skuffet at den slår over i mistillit. Og det Løgstrups grunnleggende påstand som man kommer tilbake til senere, at uten tillit kan livet rett og slett ikke leves. Vi avhengig av å kunne vise tillit for at livet skal bli utholdelig på et vis. Og det å vise tillit, det betyr alltid å utlevere seg. Når vi viser et annet menneske tillit, så legger vi noe av vårt liv i det andre menneskes hånd. Og Løgstrup mener at vi helt naturlig forventer at den andre skal ta vare på det. På det av vårt liv altså, som vi legger i en annen hånd. Vi utleverer oss, betyr å legge noe av oss selv i en annen hånd, og vi forventer at andre skal ta vare på det. Hvis livet slik at vi normalt møter hverandre med tillit, og at tillit betyr å utlevere seg, da betyr det også at vi lever i avhengighetsforhold til hverandre. Da mennesker gjensidig avhengig av hverandre. Utlevert til hverandre et annet ord for å være avhengig av hverandre. Og med en gang vi har sagt at mennesker lever i gjensidig avhengighetsforhold, så kan vi også med det samme konstatere at da også et hvert forhold mellom mennesker et maktforhold. Da det makt vi har over hverandre. Altså, med tilliten følger avhengigheten, med avhengigheten følger makten. Det går som perle på en snor, vi kommer ikke utenom det. Og nettopp når vi kunne konstatere at alle menneskelige forhold maktforhold, så mener Løgstrup at det melder seg en etisk fordring, et etisk krav. I den makten som vi har over hverandre, så mener altså Løgstrup at det melder seg en fordring til oss om at vi skal ta vare på det liv som blir lagt i vår hånd. Så det fordringen går ut på. Et krav om at vi skal ta vare på det av en annens liv som blir lagt i vår hånd. Så tillit, avhengighet, makt, fordringen, det måten å tenke på. Og bare si utgangspunktet, dette kravet som da Løgstrup melder seg, det bygger ikke på noen form for kontrakt. Det ikke noen kontrakt eller noen løfte som ligger bak. Det bare et krav som melder seg. Og hva kan vi si om denne fordringen, dette kravet? Hva kan vi mer si om den? Jo, Løgstrup har en del han vil si om den. For det første, og det kan høres litt eiendommelig ut, så sier han at fordringen anonym. Vi vet ikke hvem som avsender, hvem som har presentert denne fordringen. Og da, når han sier at fordringen ikke vår, den kommer ikke fra oss, den kommer ikke fra oss mennesker. For den ville ha kommet fra oss, sier Løgstrup, hvis det tydelig var slik at tilliten var noe vi valgte. Men Løgstrup mener at tilliten ikke noe vi har valgt. Den på en måte gitt oss. Livet laget slik at vi må utlevere oss til hverandre i tillit. Og hvem det da som stiller fordringen? Det svarer ikke Løgstrup på. Han sier at det vet vi ikke, men så å si anonym. Dette at fordringen ikke noe vi selv har valgt kan høres merkelig ut. Men Løgstrup bruker et eksempel. Han sier at også situasjoner hvor vi vet at vi ikke bør være tillitsfulle, så kan det så å si overrumple oss slik at vi må anstrenge oss for ikke å utvise tillit. Og han nevner et sånt eksempel fra krigen, hvor en kvinne får besøk fra Gestapo, og hvor den ene mannen ikke noe særlig tillitvekkende, hvor den andre faktisk ganske hyggelig. og hun må anstrenge seg når hun snakker med denne personen, og ikke å vise tillit, og ikke å tale sant, for hun vet at det kunne være katastrofalt. Men det at hun må legge bånd på seg, at hun så må holde en impuls tilbake, det mener Løgstrup viser at den impulsen ikke noe som vi produserer, men den der så å si forkant, noe som ligger der i tilværelsen. Så når Løgstrup sier at fordringen ikke kommer fra oss, så skiller han egentlig mellom det vi kunne kalle historien og universet. Historien, det menneskenes historie. Det og det det Løgstrup sier at tilliten kommer ikke derfra, slik han oppfatter det. Det ikke vi som har frembrakt den. Løgstrup mener i stedet at tilliten kommer så å si fra universet, universets utgangsbetingelse, noe som ligger der. Man kan jo spørre hvordan Løgstrup vet at ikke tilliten noe som så å si skapt historisk på et eller annet tidspunkt, og så kommer til oss nå, slik at vi ikke oppfatter at det vårt, liksom, men det kan man jo være vanskelig å avgjøre om ikke den tilliten på en eller annen måte kan ha vært frembrakt gjennom menneskelige sammenhenger på et eller annet tidspunkt. Og da vil den i så fall være menneskelig. Men Løgstrup vil i utgangspunktet i hvert fall mene at den ikke kommer fra oss, ikke fullstendig. Fordi den har en tendens til å komme bakpå oss, til å overrumple oss, overraske oss. Den ikke en viljestyrt handling. Men altså, fordringen anonym. Vi vet ikke hvor den kommer fra. Det Løgstrups første påstand om den etiske fordringen. Den andre påstanden, det at fordringen radikal. Og med det mener Løgstrup at det ikke ligger noe kalkulert i dette. At vi prøver ikke å ta vare på den andre menneske for vår egen skyld. Det ikke noe forsøk på å oppnå en fordel ved det. Altså, fordringen krever at vi tar vare på vår neste for nestens skyld, ikke på vår egen skyld. Der ligger radikaliteten. At vi kan, det ikke slik at bare hvis vi har fordel av det, så gjelder fordringen. Fordringen gjelder uansett. Og der ligger radikaliteten. Og litt i samme gate så taler Løgstrup om at fordringen ensidig. Den ikke gjensidig. Det ikke den andre som stiller kravet til oss heller. Altså fordringen, vi skal komme tilbake til, men fordringen aldri identisk med hva et annet menneske konkret krever av oss. Det viktig, men det kommer vi straks til. Men i denne sammenhengen poenget at fordringen ensidig. Den forutsetter ikke at den andre handler uselvisk i forhold til oss. Det ikke slik at, jeg har bare plikt til å hjelpe deg hvis du hjelper meg. Det ikke kontrakt. Det ikke den type ting. Det en ensidighet i dette. Ingen gjensidighet. Og så kommer kanskje det viktigste momentet. Nemlig at Løgstrup hevder at fordringen taus. Og det betyr for det første at fordringen aldri kan identifiseres med eksplisitte krav som en annen måtte stille til oss. Det ikke slik at hvis det kommer et annet menneske til oss og sier at du må hjelpe meg ved å gjøre det og det og det og det. Det ikke fordringen. Det en annen persons konkrete krav til oss, men det aldri identisk med fordringen, sier Løgstrup. For fordringen, den noe annet. Den sier noe om at du skal ta vare på det andre mennesket. Men den sier ikke hvordan. Og derfor fordringen heller ikke identisk med sosiale normer. Så det ikke slik at du bare kan slå opp i en bok, eller følge, holdt på å si, praksis slik samfunnet alltid har vært, og så vet du at du har oppfylt fordringen. Løgstrup selvfølgelig klar over at denne sosiale rammen der, og den kan gi veiledning, sier Løgstrup. Det klart man kan gå til kulturen, for å finne ut hva kulturen ville si om et sånt tema, hvordan man skulle prøve å hjelpe et annet menneske i situasjonen. Det ikke noe galt i det. Men Løgstrup bare opptatt av at det fritar oss aldri for å utøve vår egen dømmekraft, vår eget skjønn. Uansett hva et annet menneske konkret måtte si at du må gjøre for å ta vare på meg, det hører du selvfølgelig på. Men du kan aldri identifisere det med fordringene bare oppfylle det automatisk. Du nødt til å vurdere skjønnsmessig om det nå å ta vare på det andre mennesket, og gjøre det som andre mennesker ber om. Og vi vet jo godt det finnes situasjoner hvor det ikke slik. Altså, et annet menneske kan be om assistanse til selvmord. det vet vi, det kan vi ikke gjøre. Men et annet menneske kan være så desperat at vi gjør det likevel. Men vi vet altså at vi ikke uten videre kan følge det, uten at vi selv foretar en vurdering. Og vi vet også godt at de sosiale rammene, normene, kan være villedende. Det kan utvikle seg mange ukulturer også innenfor et sosialt samfunn, som vi vil oppfatte som helt feil, og vi aldri må følge automatisk. Det er klart, vi kan også velge å gjøre akkurat det som andre ber om. Og vi kan velge å gjøre det som de sosiale normene sier vi skal gjøre. Men da det vårt valg, og vårt skjønn å gjøre akkurat det. Så poenget at i utgangspunktet så sier fordringen bare at vi skal ta vare på det av vår nestes liv, som blir lagt i vår hånd, men den sier altså ikke noe om hvordan vi skal gjøre det. Det overlates til vårt eget skjønn, vår egen dømmekraft. Og det klart at alt vi har av innsikt, ikke minst i kulturelt betinget situasjoner, det en fordel. Vi får bruk for all vår innlevelse, empati, innsikt for å foreta en så god avgjørelse som mulig. Og som sagt, både den andres eventuelle uttalte krav og samfunnets uttalte krav kan fungere som veiledning. Men den fritar oss aldri for vår eget skjønn. Det litt sånn skummel den her å prøve. Sånn, ja. Sånn det går bedre nå. Mm. Dere med så langt, tro? Ja. Så, noe dere vil spørre om så langt. Altså, vi har snakket om en... Prøvd å tenke generelt om menneskelige forhold, som tillitsforhold, som avhengighetsforhold, som maktforhold. Og i den makten, så mener Løgstrup at det melder seg en fordring. Det en påstand da, at det melder seg en sånn fordring. Men vi får la det være som en påstand forløpig. Og så har Løgstrup altså nå karakterisert denne fordringen ytterligere, og sagt at den anonym, den radikal, den ensidig, og den taus. Og hvis man spør hva det en fordring om, så det klart at det å ta vare på et annet menneske, eller det av en annens liv som man får i en sånn, det jo en variant av det av bud om nestekjærlighet altså. Man kan godt se det sånn, det jo det. Og Løgstrup mener jo også at det kan man absolutt gjøre, oppfatte det slik, som en variant av bud om nestekjærlighet. Og hvis vi spør hvordan vet vi at vi står overfor en fordring om nestekjærlighet, så ville Løgstrup svare at det vet vi fordi bud om nestekjærlighet det naturligste budet av alle. Fordi vi kjenner det budet gjennom vår egen forventning om at andre skal elske oss. Det mener Løgstrup at det ligger i oss alle. Og derfor det en veldig god logikk i dette budet. Du skal elske de neste som deg selv. Alle har en forventning om å bli elsket, sier Løgstrup. Og fra den forventningen så kjenner vi også fordringen eller budet. Løgstrup minner om at selv om man vil avvise kjærlighetsbudet og se på det som en hindring for ens egen måte å leve på, ens egen selvutfoldelse, så trenger en jo faktisk andres kjærlighet for i det hele tatt å være i stand til denne selvutfoldelsen. Det skal vi også komme tilbake til som et viktig tema hos Løgstrup. Bare avverge en misforståelse akkurat nå. Ikke bland dette med Valen Senstad, som sier at selvkjærligheten er eneråden i naturlig menneskeliv. Det ikke Løgstrups poeng i det hele tatt. Han deler ikke det synet. Men poenget bare at ut fra vår egen forventning å bli elsket, så kan vi forstå fordringen, kravet, som rettes til oss. Denne etiske fordringen, en ting når hvis den melder seg, men så kunne man si at vi kan kanskje forstå at en sånn fordring melder seg, men hvordan det med å følge den? Det et sånt krav om nestekjærlighet som bare står der, eller det fenomener i tilværelsen som på en eller annen måte støtter opp om fordringen? Og Løgstrup mener at det finnes slike fenomener, og han kaller disse fenomenene for spontane livsytringer. Ja, veldig dumt om jeg bruker forkortelsen DSL, fordi de jo ikke noen grunn til å forkorte. SL kunne jeg ha brukt. Men nå ble det sånn. Men det altså spontane livsytringer, Og hva i all verden det for noe? Altså Løgstrup, først ta noen eksempler på hva det Og tillit, som vi allerede snakket om, en sånn spontan livsytring. Medfølelse eller barmhjertighet en annen. Talens åpenhet en tredje. Og håpet en fjerde. Det i hvert fall noen sånne sentrale, spontane livsytringer. Og hva dette for noe? Ja, det noen fenomener som Løgstrup også kaller spontane livsytringer, og da mener han ikke med spontan at det noe som bare bruser og strømmer frem. Men poenget at det skjer uten baktanker. Det noe som skjer uten at det kalkulert. Det utvungent, uten kalkulasjon, uten baktanker. Kontrasten til spontane livsytringer det som Løgstrup kaller kretsende, eller tvungne tankefølelser. Og det sånn som misunnelse, hat, sjalusi, hevngjerrighet. Der det kalkulerte baktankene som spiller en fremtredende rolle. Om vi prøver å si litt om hva som kjennetegner disse fenomenene, hva disse spontane livsstyrkene for, hva som kjennetegner dem? Jo, det første at de ikke totalt vårt verk. Altså, vi kjenner jo igjen det på tilliten, at Løgstrup sier at tilliten kommer ikke fra oss. Og det samme vil Løgstrup si om alle disse spontane livsytringene. Hverken tilliten eller hjertigheten, eller talens åpenhet eller håpet, kommer fra oss. Det ikke totalt vårt verk, altså. Og da har du det eksempelet fra 2. verdenskrig igjen, altså, med at man må legge bånd på seg for ikke å være åpen. Man kan bruke mange andre eksempler. Så poenget at det klart vi som da bruker dem så å si når vi tillitsfulle eller taler åpent, men de kommer ikke totalt fra oss, altså. Det noe ved dem som, noe som rett og slett bare kommer til oss, som ikke vi har laget. Og da vil altså Løgstrup igjen si at de kommer ikke fra historien, de kommer fra universet. Den tilværelsen som vi en del av, der de. Så det ene at de ikke totalt noe vi har frembrakt. Det andre at de aldri kan brukes til andre formål. Og veldig enkelt illustrert nettopp det. At en barmhjertighet med baktanker simpelthen ikke lenger barmhjertighet. Den opphører å være barmhjertighet i det øyeblikk det kommer en baktanke inn. Da den ikke lenger en spontan livsytring. Så brukes livsutviklingen til noe annet enn det formål som ligger i fullbyrdelsene selv, så det ikke lenger spontane livsytringer. Og det en viktig egenskap ved dem. De kan ikke brukes til noe annet formål enn det som ligger i at de simpelthen fullbyrdes. Det deres eneste formål at de skjer, altså. Brukes de til noe annet, så det ikke lenger spontane ytringer, livsytringer. Og så det viktig å forstå at selv om det høres aldri så attraktivt ut å være tillitsfull, og tale åpent, og ha håp, og utvise om hjertighet, så ikke livsytringene moralske påbud. Det ikke det kravet som hører selvmotsigende ut, vær spontan. Altså, det ikke et krav. Det ikke slik de Så ikke bland livsytringen med fordringen. Fordringen et krav om å ta vare på det av vår neste skrift som vi har i vår hånd. Men livsytringene, de fenomener i tilværelsen, men de ikke noe krav. Vær oppmerksom på, som vi allerede vært innom, selvfølgelig det veldig mange situasjoner i livet hvor det gir et godt resultat å følge livsytringene. Det fører ofte godt med seg når vi tillitsfulle, håpefulle, viser om hjertighet, taler åpent. Men det også en rekke situasjoner hvor det ikke bra i det hele tatt. Hvor det tvert imot kan lede til katastrofe, og eksempelet med Gestapo under krigen et eksempel på det, og det finnes også andre. Det ikke alle situasjoner hvor man skal være tillitsfulle. Det vet dere. Så enkelt det ikke. Det altså ikke noen påbud som vi alltid skal følge, men det noen grunnleggende fenomener som der, som finnes i tilværelsen, og vi skal komme litt mer inn på det. Det man kan si at livsytringene gir, det at de gir et slags grunnlag for det skjønne som vi trenger for å oppfylle fordringen. Altså hvis vi spør hvordan skal vi oppfylle fordringen, så vil livsytringene, holdt på å si, angi en retning for noe som normalt godt, men slett ikke alltid det. så hele tiden minne om hvis vi spør hvordan kan etiske fordring best oppfylles I en konkret situasjon så vil vi hele tiden bli henvist til vår egen dømmekraft, vårt eget skjønn. Det ingenting som kan ta vekk det. Men når det gjelder hvilken rolle livsytringene spiller, så de altså noen sånne fundamentale fenomener I livet, som sier noe om hva som viktig. Og de kan være et grunnlag for det skjønnet vi utøver. Men skjønnet, det vil forbli, altså. Det vil alltid være et valg som vi må foreta. For det ikke sånn at vi bare kan følge livsytringene, så går alt bra. Og legg merke til igjen så langt, dette en allmenn analyse. Så kommer tilbake til det også. Det vil si at Løgstrup mener jo ikke at alle vil slutte seg til den, men han mener at det krever ingen spesiell religion, for eksempel, for å kunne slutte seg til den. Hva som kreves for å slutte seg til den, ja, det kan vi komme tilbake til. Hvilken livsforståelse ligger under her egentlig? Og hva vil det si å da være enige til å slutte seg til det, og hva vil det si å ta avstand fra det? Det skal vi komme tilbake til litt senere. For det klart, det ikke en neutral fremstilling, men det allikevel en analyse som ikke forutsetter en troen på en Gud. Det en allmenn analyse I den forstand. Og vi skal se nærmere på grunnlaget, hva Løgstrup egentlig da har I bunnen av den, det skal vi komme tilbake til litt senere. Men altså det Løgstrup gjør, at han blinker ut noen fenomener I tilværelsen som han mener veldig grunnleggende. Og det en ting vi ikke har sagt som vi godt kan ta med en gang. Det kommer vi tilbake til også litt senere. Men det når Løgstrup skal si noe om hvor grunnleggende, hvorfor akkurat disse fenomenene så grunnleggende, så foretar han en unnværlighetstest. Han spør, kan vi leve livet uten tillit hvis alt med tillit borte? Og Løgstrup svarer nei. Et sånt liv kan vi ikke forestille oss. Men kan vi leve livet uten det motsatte? Altså hvis all mistillit borte? Det mener Løgstrup utmerket godt at vi kan. Og tilsvarende med de andre livsytringene. Vi kan ikke leve uten håp, men vi kunne godt leve hvis all håpløshet borte. Vi kan ikke leve uten avhjertighet, men vi kan godt leve hvis all iskald måte å møte andre mennesker på borte. Og vi kan ikke leve uten talens åpenhet, men vi kunne utmerket godt leve uten løgnen. På den måten mener Løgstrup å vise at disse fenomenene har noe grunnleggende ved seg. Vi kan ikke unnvære dem. Det fenomener som på en måte da, slik Løgstrup sier det, bærer vårt handlingsliv. De ligger I bunnen, de sentrale, og vi skal også se nærmere på hvilken forstand de sentrale I etikken om neste time. Men I første omgang altså bare prøve å være med på denne fenomenologiske analysen. Det begynner egentlig med fenomenologisk analyse av tilliten alt sammen. Og tilliten jo altså en spontan livsytring, det vet vi nå. Men det også den analysen av tilliten som leder Løgstrup fram til avhengighetsforhold, maktforhold, etiske fordring. Noe dere vil spørre om så langt. Det vil kanskje litt tid å fordøye dette også. Det ikke så utenkelig det. Det vi skal gjøre I fortsettelsen, at vi skal se litt på hvordan etikken kan begrunnes. Den kan begrunnes på litt ulike måter. Vi kan begynne så smått på det. Hvis man spør hvorfor det rett å utføre en handling? Så hvordan begrunner man det? Hvorfor det rett å utføre en handling? så minner Løgstrøm om at den vanlige begrunnelsen, det har vært å gjøre det han kaller å begrunne oppover. At man begynner med en konkret handling, og så lager man mer og mer generell begrunnelse. Og det eksempelet han bruker, hvis han da har lånt en bok av Jon, og så kommer spørsmålet, hvorfor bør jeg gi Jon boka tilbake? Og sier han, Løgstrøm på den vanlige måten å begrunne på, at man da begynner å bli mer og mer generell. Først så sier man da jo, fordi jeg har lovet det. Og hvis noen da spør, ja, men hva så? Så kunne man si videre at enhver som lover noe, bør holde det. Og da har vi selvfølgelig kommet opp på et veldig generelt og flott plan. Men Løgstrøm mener at det et problem, for man kunne igjen spørre, hvorfor det? Hvorfor det riktig? Det bare fordi vi selv har blitt enige om at sånn det. Og et annet og minst like ille problem, hensyn til Jon, har blitt borte på veien, sier Løgstrøm. For når man sier at, når man har, at grunnen til at man, egentlig grunnen til at man gir Jon boka tilbake, det ikke det med Jon å gjøre, men det fordi enhver som lover noe, bør holde det. Så sier Løgstrøm at her jo hensyn til moralen blitt viktigere enn hensyn til Jon. For han blitt borte når han har laget den generelle regelen. Og så har Løgstrøm en av disse spesielle formuleringene sine som så å si udødelige. Moralisme moralens måte å være umoralsk på. Det ganske morsomt. Altså det finnes en moralen kan til og med opptre umoralsk. Kaller Løgstrøm på moralisme. Nemlig når hensynet til moralen blitt viktigere enn hensyn til menneskene. Og Løgstrøm vil i stedet gå den andre veien. Han vil holde fast for en konkret situasjon. Så i stedet for da å begynne med å si hvorfor bør Jon boka tilbake, og så si jo fordi jeg har lovet det, og enhver som lover noe bør holde det, så tenker Løgstrøm videre på Jon, og tenker at jo, men Jon vil lese boken. Jon stoler på meg. Og i siste instans, altså dette har å gjøre med den realiseringen av Jon som min tilværelse, som gitt med vår avhengighet av hverandre. Der ser dere hvordan tillitsanalysen og avhengighetsanalysen kommer inn igjen. Og det Løgstrøm sier at går vi langt nok ned når vi snakker om dette, så kommer vi til de spontane livsytringene. At det de som ligger i bunnen, det en tilværelse hvor tilliten for eksempel, den blir grunnleggende i en sånn sammenheng. Det har med tilliten mellom Jon og meg, det har med at vår tilværelse skal lykkes. Og hvis noen spør hvorfor kommer vi til tilliten, hvorfor kommer vi ikke like gjerne til mistilliten, altså hvorfor kommer vi ikke til andre fenomener, da kommer den unnværlighetstesten som jeg nevnte i sted. At livet kan ikke leves uten de spontane livsytringene, men de kan utmerket godt leves uten de der kretsene av følelsene. Og dette kan lett misforstås dere, fordi når Løgstrøm sier at livsytringene, spontane livsytringene mer sentrale enn de kretsene, så mener han ikke uten videre at vi mennesker alltid mer sannferdige enn løgnaktige. Og han mener ikke at vi i enhver situasjon skal være tillitsfulle heller. Men han snakker om livets grunnvilkår, altså. Hva det som må være der for at livet kan leves? Det det livsutviklingen handler om. Det selve tilværelsens grunnvilkår. Og hvis man ser på det, da livsutviklingene i en særstilling. Dere, da tar vi pause nå, og fordi jeg greide det kunstig å glemme en avtale i morges, så må jeg da prøve å få inn en avtale i pausen. Det betyr at vi satser på et kvarter, det kan bli 16-17 minutter, men ikke noe mer enn det. Så da tar vi pausen nå.